Кроулінісся крізь ніч і намагався однією рукою втримати машину на дорозі десь на захід від Емершему. Іншою він навмання схопив одну з касет і став визволяти її з крихкою пластикової коробки. Дівка освітила її фарами, показавши, що це 4 пори року у Вівальді. Спокійна музика. Якраз те, що зараз потрібно. Він струмив касету в магнітолу. Лайно, лайно, лайно. Ну в чому саме зараз? Промовчав він під перші такі знайомі акорди Queen. І раптом до нього ж почав промовляти сам Фредді Меркюрі. «Адже ти заслужив на це, Кроулі». Кроулі благословився про себе. Поспілкуватися за допомогою електроніки, підземний світ цього разу перейняв ідею, але, звісно ж, зрозумів її геть хибно. Демо сподівався, що вони погодяться дзвонити йому на мобільний, але натомість вони взяли за звичку просто вриватися у будь-що слухану в цю мить. «Ну, слино, я дуже вам вдячний, повелителю. Ми покладаємо на тебе великі надії, Кроулі». «Дякую, повелителю. Це Кроулі». «Знаю, знаю. Надзвичайно важливо, Кроулі». «Покладіться на мене, повелителю. Саме це ми і робимо. Щось піде не так, то всі причетні будуть жорстоко покарані. Навіть ти, Кроулі. Особливо ти».
«Я розумію, повелителю».
«Ось що ти, Кроулі».
І раптом він знав. Кроулі навіснив, коли вони таке робили. Хіба не можна просто сказати словами? Ні, треба обов'язково запхати йому це моторошне знання просто у мозок. До певної лікарні. «Я буду там за 5 хвилин, повелителю. Жодних проблем».
«Чудово. Бачу маленький чоловічка силует, скарамуш, скарамуш за...»
Кроулі грюкнув кулаком по керму. Все ж було так добре. Останні кілька сторіч справи у нього йшли як по маслу. Ось так завжди. Однієї миті світ лежить біля твоїх ніг, а в наступну тобі підкидають Армагеддон. Велика війна. Беса проти пекла. 3 раунди до першого падіння, перемога тільки нокаутом. І на цьому все скінчиться. Більше ніякого світу. Саме це й означає кінець світу. Більше ніякого світу. Лише безкінечно. То виграє безкінечне пекло. І Кроулі сам не знав, що з цього гірше. Тобто пекло за визначенням було гіршим. Проте Кроулі досі пам'ятав, як воно було на небесах. І, судячи з його спогадів, у них із пеклом було багато... Ну, ось цих міст пристойну випивку годі було й шукати. А нудьга, яку навивали небеса, була чи не гіршою за новизну відчуттів, що нею славилося пекло. Та інакшого шляху не було. Ти не можеш водночас мати свободу волі.
І я не відпущу відпусти.
На щастя, це хоча б станеться не цього року. В нього ще є час дещо владнати. Для початку розпродати довгострокові облігації. Майнула думка, як він просто зараз зупинить машину отут, на цій мокрій порожній дорозі, а потім вийме кошик, замахнеться добряче і пожбурить його кудись далеко. Нічого хорошого з того не вийде. Це вже точно. Ну, він був янголом. І насправді зовсім не хотів занепасти. Він просто зв'язався з поганою компанією. Бентлі мчав крізь темрю, хоча стрілка на індикатор... Щоправда, та стрілка лишалася на нулі вже більше 60 років. Демонів свої переваги. Наприклад, немає потреби купувати бензин. Кроулі тільки один раз заправив свій Бентлі 1967 року, щоб отримати без... у вигляді отвору від кулі. Він тоді захоплювався Джеймсом Бондом. Істота з кошика на задньому сидінні озвалася пронизливим криком новонародженого. Тонким. Безсловесним.
«Це була доволі мила лікарня», – думав собі пан Янг. «І була би доволі тихою, якби не черний.
Ці йому подобалися. Не те, щоб він був якимось там католиком, ні. Якщо вже він і пропускав богослужіння, то служіння ці обов'язково відбувалися у церкві Святої Цицилії та всіх янголів. Добра стара англіканська церква. Службу в якійсь іншій. У тих інших завжди стояв якийсь не такий запах. Дивна мастика для підлоги у низькій церкві, дещо підозрілий ладан високий. У глибині шкіряного крісла своєї душі пан Ян. Бога такі речі бентежить. Але йому подобалось часом бачити черниць, так само, як і армію спасіння. Одразу з'являлось відчуття, що все не так вже й погано, і ще є люди, які не дають світові занепасти. Однак з орденом пустодзвонів святої Берили. Свята Берила промовиста з Кракова прийняла мученський вінець у середині 5-го століття. За легендою, Берила була молодицею, яку проти її волі видали заміж за язичницького князя Казимія. Ночі вона молилася до Бога про допомогу, яка, за її дуже приблизним уявленням, мала полягати у чудотворній появі бороди. Саме на цей конкретний випадок вона вже приготувала вишикану і дуже жіночну бритву з ручкою зі слонової кістки. Натомість Господь не зупинив про все, що спадало їй на думку, дарма якою несуттєвою та думка була без перерви на сон чи їжу. Згідно з однією версією, Берилу задушив сам Казимір за 3 тижні після їхнього весілля, так і не провівши з нею шлюбної ночі. В дівоцтві і мучництві, базікаючи до самого кінця. Інша легенда повідомляє, що Казимір придбав собі затички у вуха, а Берила спочила на подружньому ложі поруч з чоловіком у віці 62 років. Орден пустодзвонів святої Берило повсякчас, окрім 13 післяобідніх хвилин у вівторок, коли черницям дозволяється замовкнути і, якщо в них є настрій, зіграти партію в настольний теніс. Дейдра перестріла їх в одній зі можливо тією, які одні малоприємні латиноамериканці воюють з іншими, не набагато приємнішими, а священники підбурюють їх одне проти одного, замість того, аби займатися своїми священницькими справами, на кшталт складання графіку прибиранню церкві. Черниці мають бути тихими. Вони були якраз належної форми, щоб поглинати звук. Ніби ті гострі штуки в кімнатах, де, як на звідки згадалось п'яну Янгу, випробовували стереосистеми. Черниці не мали б, ну... Він набив люльку тютюном, тобто ця штука називалася тютюном, проте вона геть не була схожа на тютюн, особливо на той, який він пам'ятав. І почав ліниво розмірковувати, чи можна запитати черниць про місце знаходження. Певно, тоді сам папа Римський випише йому догану. Він незграбно перемкнувся з ноги на ноги і зиркнув на годинник. Тішало одне. Черниці хоча б змогли переконати його дружини, що при пологах пан Янг присутнім бути не може. Дуже його вмовляла. Начиталася. Друга дитина, і раптом вона вирішила, що пологи – це найщасливіший і наймагічніший досвід, який тільки може розділити пара. Ось що буває, якщо дозволяти газети. Пан Янг не довіряв газетам, на розгортках яких знаходилося місце таким рубрикам, як «Стиль життя» та «Твій вибір». Тобто він, звісно, не мав нічого проти щасливого і магічного досвіду в парі. Парам в усьому світі, певно, бракує щасливого і магічного досвіду разом. Утім, він ясно і чітко висловився щодо цього конкретного досвіду. Все його щастя і магію Дейдра цілком спроможна пережити самостійно. І в цьому черниці його підтримали. На їхню думку, батькові нічого було робити на цьому дійстві. Власне кажучи, розмірковував пан Янг, на їхню думку, батько навряд чи мусить бути хоч до чогось причетним. В так званий тютюн у люльці і зиркнув на стіну, де невеликий постер повідомляв про шкоду для здоров'я, що його завдає куріння. Тоді чоловік вирішив, що можна постояти на ганку, і шкод для здоров'я буде менше. Якщо знайдеться якась затишна алейка, пройшовши безлюдними коридорами, пан Янг наштовхнувся на двері, що вивели його на чистенький, вмитий дощем двір, повний добропорядних смітничків. Він здригнувся і звів долоні кошиком, щоб розпалити люльку. З віком це трапляється 25 ідеальних подружніх років, і ось її ніби перемикає. Натягує на ноги рожеві гетри з відрізаними носками і береться за фізичні вправи, що більше нагадує смикання робота. А далі визвіряється на тебе за те, що їй ні дня за весь час не доводилося кляті гормони. Ну, чи щось таке. Біля смітників зупинився великий чорний автомобіль. З нього прямо під дощ виліз чоловік у чорних окулярах і, несучи в руках щось підозріло схоже на кошик, прослизнув до входу в лікарню. Люльку і послушно крикнув: «У вас фари увімкнені!» Чоловік обернувся до нього з виглядом людини, яку фари хвилюють менше за все, і злегка махнув рукою у бік Бентлі.
«Ого, зручно!»
– вражено вимовив пан Янг.
«Вони у вас інфрачервоні?»
На його здивування чоловік в окулярах зовсім не змок, а в кошику хтось був.
«Ця?»
– запитав чоловік. Панові Янгу зробилося дуже приємно, що його батьківська аура виявилася такою відчутною.
«Так, а мене вони змусили вийти», – додав він із вдячністю. «Що? В курсі, скільки ще в нас є часу?»
«У нас», – зауважив пан Янг. «Певно, це лікар із дуже передовим поглядом на спільні пологи.
Здається, ми, ну, вже скоро мали б закруглятися. В якій вона палаті?» – нетерпляче запитав чоловік в окулярах.
«Ми у третій палаті», – відповів пан Янг, поплескаючи себе по кишені, де, згідно з традицією, знайшлася пошарпана пачка. «Не відмовитися розділити цей щасливий і магічний...» Але чоловік уже зник. Пан Янг обережно поклав пачку назад до кишені і замріяно втупився в свою люльку. «Завжди ці лікарі кудись поспішають». Увесь час, відведений на цій землі Богом, трудяться, як ці. Є такий фокус із горошинкою і трьома наперстками, і за ним дуже важко простежити. Щось дуже схоже має статися і зараз, що правда, ставки будуть значно вищими, ніж купка дрібних монет. Повільнили текст цього роману, щоб читачі і читачки могли спостерігати за всіма маніпуляціями. Пані Дейердре Янг саме народжує в палаті номер 3. Народиться у неї золотоволосий хлопчик, якому ми назвемо Дружина американського аташе з питань культури, пані Генрія Даунінг, народжує в палаті номер 4. У неї якраз народжується золотоволосий хлопчик, якого ми назвемо немовля Б. Сестра Марія була відданою слугою сатани. У дитинстві вона ходила до школи шабашу і отримувала чорні відзнаки за бездоганний почерк і жахливу поведінку. Коли їй наказали війти до ордену пустодзвонів, вона не пручалася, адже мала до цього розуміло, що буде там серед своїх. Марія була дуже кмітливою, про що їй так не трапилося нагоди дізнатися, адже життя навчило її, як вона сама любила повторювати, що роззявим у світі живеться набагато легше. Ось, погляньте. Золотоволосе немовля, якого ми назвемо ворогом роду людського, убивцею королів, янголом безодні, великим звіром на ім'я дракон, князем цього світу, батьком облуди, сатанинським поріддям та владикою пітьми. Дивіться пильно. Кручу, верчу.
Невже це він? Здивовано вдивляється в обличчя немовляті сестра Марія. А я чомусь думала, що у нього будуть химерні очі. Зелені, або такі мені пусісінькі хлопиця, чи манюні хвостик, продовжує примовляти вона, вертючи немовля усі боки. Навіть рогів немає. Дитя сатани виглядає зловісно.
Так, він, відказує Кроулі.
Ви тільки уявіть собі, я тримаю на руках справжнісінького антихриста.
Замріяно продовжує сестра Марія.
Я буду і лічити його манюненькі пальчики.
Тепер вона вже промовляє прямо до немовляти, загубившись десь у власному світі. Кроулі махає рукою прямо у неї перед носом.
Агов.
Тремарія.
Перепрошую, пане. Він просто нас тут такий гарнюній. А він схожий на татка? А вже ж схожий. Схоже на своєго татусюсика.
Ні,
відрізає.
Я наполегливо раджу вам повертатися до палати.
Цікаво,
Чи згадає він мене, коли виросте? Бійливо жебенить черниця, повільно човгаючи коридором. Шепочу Кроулі, зникаючи в коридорах. Сестра Марія на синичною лікарнею, ворога роду людського, вбивцю королів, янгола безодні, великого звіря на ім'я дракон, князя цього сінське поріддя та владику пітьми на руках. А тоді знаходить плетений візочок, у який його можна покласти. Він щось белькоче, черниці лоскоче йому ніжку. У дверях показується голова старшої сестри і одразу ж промовляє. «І що ти зробиш? Ти хіба не маєш чергувати в четвертій палаті?» «Але ж пан Кроулі сказав...» «Ану давай, будь хорошою черницею і роби швиденько свою справу. Ти чоловіка ніде не бачила?» «Уперед...» «Я бачила лише пана Кроулі, і він сказав...» «Ну, звичайно ж, сказав», – перебиває її сестра Грація Балакуча. «Певно, доведеться мені самій дошукати цього нещасного. Заходь». Вона трохи чманіла, але з малюком все гаразд. То сестра Грація запинається. «А чого це ти кліпаєш? Щось в око потрапило?»
«Ну, ви ж знаєте...»
Черниця шумно зітхає.
«Зміна!»
«А, ну так. На все свій час. Але не можна, щоб тут татко шастав, правда?» Провадить своєї сестра Греція. «І ще побачить тут казна що. Тож зачекай на мене тут і...» «Синка». І вона чайлапає від полірованої підлогою коридору. Сестра Марія, штовхаючи перед себе візочка, заходить у палату породіллі. Пані Янг не просто має очманілий вигляд. Виглядом людини, яка розуміє, що метушитися тепер мають інші. Немовля А, посапує поряд із нею, вже зважена із начепленим ярличком. Сестра Марія, яку з дитинства привчали до послушності, зняла ярличка і прикріпила цю копію до немовляти, що лежала в її візочку. Обидва немовляти дуже схожі, маленькі, вкриті плямками і трохи нагадують, хоч справді не дуже, Вінстона Черчилля. Про себе сестра Марія, можна і чаю випити. Більшість черниць монастиря були старомодними сатаністками, як їхні матері й бабусі. Вони просто народилися в таких сім'ях, проте не були, якщо вже заглибитися. Люди взагалі не часто бувають лихими. Вони просто інколи захоплюються новими ідеями, як от взути кирзові чоботи і розстрілювати людей, чи не натягти біле простирадло і лінчувати людей, чи от привдягтися у виверені джинси людей. Дайте на людям нову ідею, заради якої можна перевдягтися, і ви заволодієте серцями та думками. У будь-якому разі, виховання з сім'ї сатаністів позбавляє сатанізму усієї гостроти. Це просто для суботнього вечора. А решту часу ви просто живете, як умієте, як і усі решта. Тим паче, сестра Марія – медсестра, а медсестри, яких би переконань вони не дотримувалися, завжди лишаються годинник на внутрішній стороні зап'ястка, не панікують у кризові моменти і повсякчас раді випити горнятку чаю. Вона дуже сподівається, що скоро хтось її підмінить, адже сестра Марія вже виконала свою важливу роль і тепер бажає випити. Щоб краще зрозуміти діла людські, варто усвідомити. Більшість великих перемог та страшних трагедій стаються не через те, що люди за натурою є хорошими чи поганими, а лише через те, людьми. У двері стукають, і черниця відчиняє. Пан Янг запитує. «То що? Це вже сталося? Я батько, тобто чоловік, тобто...» Сестра Марія сподівалася, що американське аташе з питань культури виглядатиме як Блейк Керрінгтон чи хоч Сісі Кемпфелл. Та пан Янг не схожий на жодного з американців, яких вона бачила по телевізору, за виключенням, може, якогось до... детективу. З милою старенькою жіночкою в ролі детектива і без цих жахливих гонитв на машинах, хіба що дуже-дуже повільних. А от пан Ян її дещо розчаровує. Та й «Так, звісно», – приховує вона розчарування за маскою вічливості. «Моє вітання. А дружина ваша заснула, бідолашка».
Пан Янг зазирає її через плече. Запитує він і тягнеться по люльку, щоб закурити. Припиняє тягнутися по люльку, потім знову тягнеться. «Близнюки? Про близнюків ніхто нічого не казав».
«Ой, ні»,
– отямлюється сестра Марія.
«Ваш. А інший – це зовсім інших людей. Я просто за ним не глядаю, поки не повернеться сестра Грація. Ні-ні, ось цей!»
– повторює вона, вказуючи на ворога роду людського, вбивцю королів Янгола Безотні Великого. «Князя цього світу, батько облуди, сатанинське поріддя та владику пітьми.
Точно ваш. Від маківки до самих кінчиків копитець, яких у нього зовсім немає»,
– до неї вона поквапом. Пан Янг дивиться на малюка. «Ну так», – із сумнівом промовляє він, – «в ньому є щось від мене. Ну, то з ним все гаразд?»
«Безсумнівно», – запевняє сестра Марія. «Звичайне немовля. Звичайнісіньке», – додає вона.
Западає тиша, в якій обоє спостерігають за сплячим немовлям.
«А у вас геть відсутній акцент. Ви тут вже давно?»
«Майже 10 років», – розгублено відповідає пан Янг. «Справа в тому, що роботу перенесли, і мені довелося переїхати разом із нею».
«Завжди
вплива робота», – провадить далі сестра Марія. Обличчя чоловіка сяє вдячністю. Не кожен розпізнає справжній азарт бухгалтерського обліку.
«Певно, там, де ви були раніше, все зовсім інакше».
«Так, мабуть», – відповідає пан Ян, хоча сам він ніколи про це не задумувався. Лутон, наскільки він пам'ятав, був дуже схожий на Татфілд. Такі ж кущі між будинком і залізничною станцією.
«Як мінімум, будинки вищі». У розпачі пропонує сестра Марія.
Пан Янг витріщається на неї. На думку, йому спадають лише офіси Елайнс і Лестер.
«А ще ви певно в аутах?»
Ось тут він вже може намацати землю під ногами. Дейдра такі речі обожнює.
«Постійно!» – радісно підтверджує він. «Бачте, Дейдра часто варить на них варення, а мені доводиться...»
Про такі традиції у Букінгемському палаці сестра Марія і не підозрювала, хоча, певно, товстошкірі савці там би прижилися.
«Певно, це такі подарунки?» – відповідає вона. «Я чи...» «І чого тільки не дарують?»
«Перепрошую?»
«Знаєте, а я ж справжня прихильниця королевської сім'ї».
«О, я теж!» Пан Янг радісно перестрибує на цю нову крижину.
«Так, із королівською родиною ти завжди знаєш, що до чого. Щоправда, лише коли мова про справжню шляхту, як на публіці з'являється, щоб відкрити якийсь міст чи помахати рукою глядачам, а не про тих нероб, що ночами пропадають.
Всім їх нудить прямо на папараці».
Напевно, тут слід додати, що пан Ян гадав, ніби папараці – це такий різновид італійського лінолеуму. «Це дуже мило, адже я вважала, що вас там не заведено їх толерувати». «Ми викиданнями заверників за борт?»
Вона продовжує базікати, адже орден наставляв своїх черниць завжди казати те, що спаде їм на думку. Пан Янг знову опиняється на незвіданій території, але тепер він надто виснажений, щоб...
Певно, релігійне покликання робило людей токи не при собі. Він пристрасно бажає, щоб пані Янг прокинулася, коли одне зі слів у лавіні базікання черниці привертає його змучену увагу на рятувальне коло. «Чи не можна поп...» «Ой, де мої манери?» Долоня сестри Марії підносяться до її губ.
Пан Янг вирішує не відповідати.
«Я зараз же цим займуся», – веде далі вона. «Але ви певні, що не хотіли, братше?»
«Чи є автомат?»
«Краще чаю, якщо можна». «Та ви справді вже наче місцевий», – радісно повідомляє черниця, вибігаючи з кімнати.
пан Янг залишившись наодинці зі сплячими мовлятами, важко опускається в крісло. Це, певно, через усі ті вранішні молитви і стояння на колінах. Вони всі дуже милі, але точно не при собі. Він якось бачив фільм Кена Рассела. Там теж були чорні. Нічого такого не коїлося, проте диму без вогню не буває. Він зітхає. І саме в той момент немовля А прокидається і починає голосити, наче сирена. Пан Янг востаннє заспокоїв тому, та навіть тоді він не відрізнявся цьому особливою майстерністю. Справа в тому, що пан Янг завжди поважав Вінстона Черчилля, тож плескання його зменшеної копії по дубці видається справжнім богохульством. Промовляє він утомлено. «Ти скоро звикнеш». Немовля замовкає і зиркає на чоловіка так, ніби той був непокірним генералом. Сестра Марія заходить у кімнату з чаєм. Дарма, що сатані кала гарне блюдце і виклала на ньому печиво з глазур'ю. Саме таке, яке зазвичай знаходиться на самому дні коробок із печивом до чаю. Панові Янгу дістається рожеве з білим сніговиком. У вас це називають смаколиками, а у нас – печивом. Пан Янг лише встиг відкрити рота, щоб пояснити, що він також називає печиво печивом, і в Лутоні його так називають, коли... Вона кидає погляд на сестру Марію, розуміє, що пан Янг ніколи в житті не бачив пентаграми зсередини і обмежується тим, що просто показує на немовля А і підморгує. Сестра Марія киває і також підморгує. Викає з палати. Підморгування – це справді універсальний метод людської комунікації. Наприклад, підморгування нової черниці розшифровувалося так. «Де ти в біса була? Немовля Б вже народилося. Ми готові здійснити п'єнацію з ворогом роду людського, бивцею королів, янголем безодні, великим звіром наймення дракон, князем всього світу, батьком облуди, сатанинським поріддям та владикою пітьми. І п'єш чай! Ти хоч розумієш, що мене мало не застрелили?» І нова черниця зрозуміла так. «Ось, ворог роду людського, вбивця королів, ялтколо безодні, великий звір наймення дракон, князь цього світу, батько облуди, сатанинське поріддя та владика пітьми. А я зараз говорю чужинець». Тоді як сестра Марія розшифрувала підморгування колеги як «Молодшино, сестра Марія, сама замінила немовлят». А тепер вкажи мені на зайве немовля, щоб я могла залишити тебе насолоджуватися чаєм лише з питань культури. Тож вона відповіла, підморгнувши. Ось, Люба, це немовля Б. А тепер забирай його і дай мені поспілкуватися з Даше. Я завжди хотіла запитати, нащо їм ті високі... Можливо, нова черниця й помітила помилку сестри Марії, якби її саму не рознервував агент секретної служби, що чергує в палаці пані Даулінг, поглядаючи на черницю з особішою підозрою. А все тому, що реагувати особливим чином на людей в довгих робах і вигадливих головних уборах, тож наразі бідолашний чоловік переживає когнітивний дисонанс. А людям із когнітивним дисонансом краще не довіряти зброю, особливо, якщо вони щойно стали свідками вже не американського способу приведення нового громадянина у світ. А ще йому казали, що будівля кишить релігійними фанатиками. Пані Янг починає прокидатися. «А ви вже обрали для нього?» Питає сестра Марія. «Що? А, ні, поки що ні. Якби народилася дівчинка, назвали б Люсіндою на честь моєї матері. Або Жермен. Так хотіла Дейдре». «Як на мене, гарно», – промовляє черниця, згадуючи класичні тексти. «А ще Дем'єн. Дем'єн зараз дуже популярне». Анатомі Пристріт, знана в релігійних текстах, якось вирішила, що вичитала ідеальне ім'я для маленької дівчинки, було 8,5 років, і вона саме читала книгу в ліжку з ліхтариком, накрившись ковдрою. Інші діти вчилися читати по букварях з яскравими тарганами та таким іншим. Але тільки не в сім'ї Пристрітів. Анатема вчилася читати по книзі. У неї не було жодних яблук чи кульок. Проте там була дуже непогана дерев'яна гравюра 18... вражала Агнесу Оглашенну, яка горіла на вогнищі і мала з цього приводу досить задоволений вигляд. Найпершим словом, яке навчилася розрізняти анатема, було «ґрунтовний». Не так багато дітей 8,5 років знають, що пов'язано з ґрунтом, а означає дуже точний, але анатема про це знала. Другим словом було вичерпний. Найпершим реченням, яке вона прочитала вголос, було «Істина глагола». Це мої. «Коль на четверо прискачуть і прискачуть четверо і троє поміж ними небесами, а дня в огнями, ніхто іной не спроможен їх зупинити. Ні риба, ні дощ, ні доля, ані шлях широкий, а ти, анахтема, їхньою будеш». Анатемі подобалося читати про себе. У продажу тоді були книжки, які люблячі батьки, що читали правильні недільні газети, могли купити для своїх чад. Герої і героїні носили імена своїх маленьких читачів, щоб зацікавити дітей у читанні. Але у випадку Анатеми в книзі з'являлася не лише вона, і поки що геть усе написано про неї справджувалося, а її батьки, дідусі з бабусі. Аж до 17 століття. Анатема була ще надто юною і егоцентричною, щоб звернути увагу і на те, що книга нічого не каже про її дітей, чи як уже на те пішло, що вона передбачала майбутнє лише на наступні 11 років. З половиною здається, що довше просто не живуть. Утім, якщо вірити книзі, довше справді ніхто не житиме. Вона була кмітливою дитиною, з блідим личиком та чорними, як ніч очима і волоссям. Одразу ставала незатишно. Талан, який вона отримала, разом із даром провидиці, який, якщо чесно, не надто пасував маленькій дівчинці від своєї пра-пра-пра-пра-бабці. А ще вона була зрілою для свого віку і холодною. За що до Анатеми насмілювалося прискіпуватися її вчителі, був правопис дівчинки. Був він не те, щоб поганим, а радше застарілим, років на 300. Нити немовля А немовлям Б просто перед носами аташеї секретної служби під хитромудрим приводом, а саме «Маля потрібно зважити, дорогенький, що поробиш, такий закон», викотивши з палати одне і прикотивши трошки пізніше інше. Ко аташе з питань культури Тедеуша Джуніра Даулінга викликали до Вашингтона за кілька днів до подій, проте він незмінно перебував на телефонному зв'язку з пані Даулінг під час пологів, допомагаючи їй з дихальними вправами. На жаль, на другій зі своїм інвестиційним консультантом. Одного разу йому навіть довелося перевести дружину в режим очікування аж на 20 хвилин. Але це було не страшно, адже народження дитини – це один з найщасливіших і наймагічніших ділити пара, і він не збирався пропустити ані хвилинки. Для цього він попросив одного з агентів секретної служби записати всю подію на відео. І не розумію, нащо той сон потрібен. Але Кроулі спати подобалося. Для нього це була одна з земних утіх. А надто після ситного обіду. А він, наприклад, проспав усе 19 століття. І не з потреби, а з... Йому й довелося встати з ліжка 1832 року, щоб відвідати вбиральню. Одна з земних утіх. Варто починати інтенсивніше ними здишатися, доки ще є час. Бентлі мчав крізь ніч на схід. Він, звичайно, був усіма роками за Армагеддон. У теорії. Якби хтось запитав у нього, нащо він століттями втручається в діла людські, він відповів би, звісно ж, аби прискорити прихід Армагеддону і тріумф пекла. Проте його прихід із самим, так би мовити, приходом, була величезна різниця. Кроулі завжди усвідомлював, що кінець світу доведеться побачити на власні очі, хоча б тому, що він був безсмертним, а отже не мав тому розумної альтернативи. Тися, що до кінця ще довго. А все через те, що люди йому радше подобалися. Для демона це був неабиякий недолік. Тобто він робив усе, щоб спаскудити їхні коротенькі життя. Але все, що він міг придумати, не порівняти було з тими жахливими речами, які люди самі заподіювали собі і одне одному. Складалося враження, що у людства був до цього химерний талант. Щось у самій їхній природі. Оцей багато в чому ворожий для них світ, а потім усе життя робив собі тільки гірше. Кроулі давно визнав. Вигадати щось демонічніше, що вирізнялося б на фоні загальної мерзенності світу, ставало дедалі важче. Кілька разів він відчував бажання відіслати униз повідомлення такого змісту. «Знаєте що? Певно, нам уже пора закруглятися. Час закривати дід, пандемонії і всю решту, а потім переїжджати сюди, бо нам ніколи не заподіють собі самі. А ще вони навчилися чинити таке, до чого ми навіть не додумалися, часто за допомогою електродів. Вони тут мають те, чого нам бракує. У них є уява». Ну і, звичайно, електричний струм. Недарма ж один із них якось написав: «Спустіло пекло, усі чорти отут». Кроулі отримав подяку за іспанську інквізицію. Він справді відвідував Іспанію в той час в всіляких модних місцях, де на ту інквізицію ніхто й не очікував. А коли нарешті подивився, що ж там таке, то повернувся в таверну і на два рази в цілий тиждень. А Єронім Босх? Оце так чудило. Що люди лютіші за всі кола пекла, як вони показували, що в ряди годі спроможні вчинити більше добра, ніж на небесах могли навіть мріяти. І дуже часто це робили ті ж таки персонажі. А все це через їхню свободу волі. Хай би... Азрафаїл якось намагався це пояснити. Річ у тім, казав він... Це було десь року 1020-го, коли вони перше уклали свою невеличку домовленість, що люди самі могли вибирати і бути їм поганими. Натомість такі, як Кроулі та він сам, вибору не мали з самого початку. Мовляв, люди не могли б стати по-справжньому святими, якби до того у них не було можливості чинити зло. Кроулі розмірковував якийсь час, і десь у 1020-му. Але завжди. Ця теорія працює лише, якщо від самого початку всі перебувають у рівних умовах. Не можна ж створити когось у хижі посеред воєнної зони і очікувати від нього такої ж поведінки, як від народженого у королівському палаці. Віше, чим нижче ти починаєш, тим більше у тебе можливостей, запевнив його Азрафаїл.
Це вже маячня, гникнув Кроулі.
Ні, це просто незбагненно. Ворог. Звісно, ворог. Але ворог протягом останніх 6000 років, що робила з нього друга, в певному сенсі. Кроулі нахилився і взяв слухавку автомобільного телефона. У демонів, звичайно. Але якщо довго тусити поруч із людьми, можна в них дечого і навчитися. Пан Янг не був у захваті від ім'ян Дем'ян і Полин, як і від інших. Що перелічила весь пекельний пантеон і половину золотого віку Голлівуду. «Ну, знаєте», – образилася черниця, – «як на мене, то і Ерол, і Керрі – чудові американські імена».
«Хотілося щось традиційніше», – пояснив пан Янг. «У нашій сім'ї завжди полюбляли прості імена».
«Ваша правда, старі імена – це завжди розумний вибір», – аж засяяла сестра Марія.
«Ім'я, як у Біблії», – задумливо повів далі пан Янг, як от Матвій, Марк, Лука чи Іоанн. Черниця здригнулася. «Хоча, правду кажучи, ці мені особливо ніколи не подобалися», – додав пан Янг.
«Ляким старцям».
«Ну, Саул ще непогане».
«Ой, я б не хотів, щоб воно було настільки старомодне».
«А як щодо Каїна? Звучить дуже сучасно».
«Ну...» На обличчі пана Янга відобразився сумнів.
«Ну, і зрештою, завжди є Адам». «І з цим точно жодних проблем не виникне», – вирішила сестра Марія. Перепитав пан Янг. Хотілося б вірити, що черниці сатанистки таємно віддали зайве немовля, немовля Б, на усиновлення. І що дитиною, активною, життєрадісною, а потім стало звичайним, задоволеним своїм життям дорослим. І цілком можливо, що так і сталося. Уявіть собі, як він отримує високу оцінку за диктант в молодшій школі. Його непоказні роки, його бухгалтерську посаду в Татвільсько-Нортонській будівельній конторі, його милу дружину. Можете також уявити його дітей, а ще його захоплення, реставрацію вінтажних мотоциклів чи, наприклад, Повірте на слово, вам зовсім не хочеться знати, що насправді могло статися з немовлям Б. Тим паче, що ваша версія нам подобається більше. Він певно отримує нагороду за своїх тропічних рибок. У вікні спальні невеличкого будиночку в Торкінгу, графство Сурей, горіло світло. Ньютон Пульціферій, худорлявий хлопча у товстих окулярах, мав. Проте його мама, що була свято переконана в геніальності сина, дозволяла Ньютону не спати стільки, скільки він захоче, щоб спокійно проводити свої експерименти. Наразі експеримент полягав у заміні тумблера на старезному радіопередавачі для забавок. Хлопчик сидів за своїм, як він з гордістю іменував його, верстатом, старим покосаним столом, на якому в переміжку лежали мотки дроту, батарейки, маленькі лампочки і набір для вирощування кристалів, що так і не... Радіоприймач він також не зміг змусити працювати. Та зрештою, він поки що не досяг цієї стадії ні з чим іншим. Три трохи криві моделі літаків звисали на мотузках з-під стелі. Навіть натренованому людина, яка їх робила, дуже скрупульозна і обережна, але також і не дуже здібна у справі збирання моделей літаків. Проте Ньютон був непомірно гордий ними всіма. Навіть Спітфайром, якому, якщо вже чесно, він поправив окуляри, підозріливо скосився на тумблер і відклав викрутку. Цього разу Ньютон був сповнений надії, адже він слідував всім інструкціям із заміни тумблерів на 5 сторінках. Книга з прикладної електроніки для хлопчиків. 101 корисний і абсолютно безпечний спосіб використання електричного струму. Він прикріпив кольорові дроти до відповідних контактів, напруги і прикрутив усе назад. Досі все було чітко. Ньютон увімкнув радіоприймач у розетку, потім подав струм. У будинку згасло все світло. Адже для нього це був справжній крок уперед. Попереднього разу світло згасло у всьому Доркінгу, а потім приходив електрик і вичитував маму. Ньютон палав гарячою, хоч і нерозділеною любов'ю до... У школі в них був комп'ютерний клас, і зграйка заучок постійно лишалася після уроків, щоб згратися на них із перфокартами. Проте, коли вчитель інформатики нарешті піддався на благання хлопця підпустити до комп'ютера і його, Ньютон встиг згодувати маленьку перфокарту та її зжерла і одразу ж вдавилася насмерть. Ньютон був впевнений, що майбутнє за комп'ютерами, тож коли це майбутнє настане, він має бути на самому гребні нових технологій. У майбутнього були свої плани. І все це було описано у книзі. «Адам», – подумав про себе пан Янг. Він спробував вимовити це ім'я, щоб почути, як воно звучить. «Цікаво». Він поглянув на золоті кучерики ворога роду людського, вбивці королів, Янголи Безодні, великого звіра на ім'я Дракон, князя цього світу, батька облуди, сатанинського поріддя та владики під... «А знаєте що?» – промовив він за якийсь час. «Як на мене, ім'я Адам йому справді пасує». Це не була темна і грозова. Найгрозова ніч сталася за 2 дні, приблизно за 4 години після того, як пані Даулінг та пані Янг, кожна із своєю дитиною, залишили лікар. Це була дуже темна і грозова ніч, а після опівночі, коли гроза була влучила прямо в різницю монастиря ордену пустодзвонів, підпаливши дах. У пожежі ніхто особливо не постраждав, проте вона тривала близько 2 годин і наробила достатньо лиха. Палій же саме спостерігаючи за скоєним полум'ям. Він був високим, худорлявим і герцогом пекла. Цей підпал був останнім завданням, яке він мав виконати перед поверненням донизу. І він виконав його ідеально. Решту Кроулі. Гастур вирушив додому.